Så langt jeg forstår, så tekstene for denne søndagen det med som de tekstene. Vi skal lese litt, i et par av de, og så skal vi ta den siste, Lukas 18, den skal vi gå litt inn i. Og så langt jeg kan forstå, så handler mye av dette om bønn. Så det egentlig det vi allerede har hatt litt om. Og så tror jeg vil ha sånn en, er det ikke spoiler alert det heter, når du forteller hvordan filmen går før han begynner? Så at folk kanskje bare går hjem. Ok, nå sa du det. Men nå kommer på en måte, det jeg vil si i dag, det jeg ønsker at vi skal være i dag, er at du har en rett til å be til Gud. Det har jeg lyst til å si til deg. Og det er et evangelie. Vi kan veldig ofte snakke om bønn som noe annet enn det, hvis du skjønner. Men det er så, det at Bibelen formidler veldig sterkt at du skal få lov å be. Du skal få lov å be. Og Gud sier, jeg vil høre på når du ber. Og enda mer, jeg vil gi deg det du ber om. Du skal få lov å be. Og en annen ting jeg vil si er at det står en plass i Bibelen, be uavlatelig, står det i min gamle oversettelse, det står vel noe be uten opphold eller noe sånt. Hva betyr det? Ja, det betyr flere ting. Det betyr blant annet en ting, at du som hører Jesus til, du gjør det. For at du er et tempel for den hellige ånd. Så der du går, uten at du har konstruktive tanker om bønn, hvis du skjønner hva jeg mener, uten at du tenker at nå ber jeg, så ber du. Du er et levende, vandrende tempel for Gud. Og da stiger opp røkelse ifra tempelet ditt, dag og natt, opp til far. Så jeg tror vi ofte kan gjøre, vi kan snakke om den ene tingen, og det er ting med meg selv nå, altså. Jeg også gjør det. Og vi skal også forkynne, vi kommer litt inn på det i dag også, at det ikke er et fett om du ber eller ikke. Når Gud kaller deg til å be, når Gud kaller deg til å be innstendig, når Gud kaller deg ut i bønn og faste, så skal du gjøre det. Så det er ikke det vi snakker om. Men allikevel må vi ikke glemme, det handler først og sist om at du skal få lov å be. Og derfor så handler det om en ting til, og det var den sangen var veldig fin. Jeg er utrolig dårlig til å huske tekst utenatt, så jeg allerede glemte det. Men det var et eller annet om at jeg søker dine øyne. Var du med på den? Og det handler om at bønn, det å be til Gud, handler i en stor grad om frelsesvisshet. Jo mer du forstår at du er frelst av bare nåde, jo mer du forstår at alt er vel mellom deg og Gud, alt er på stell i Guds øyne, på grunn av det Jesus gjorde, jo mer du forstår det, jo mer ber du, jo bedre ber du, og jo mer ser du han inn i øynene. Og motsatt, når du på en måte kommer på avstand fra Gud, og Gud blir litt fjern, eller blir litt streng, eller blir litt på en måte, du har ikke helt tak i ham, og du begynner å tenke på at jeg vet ikke om alt er rett mellom meg og Gud, så synker blikket ditt, ikke sant? Du ser han ikke inn i øynene lenger, for det er litt ubehagelig. Og så stiller det noe inni deg. Ikke fordi du ikke vil be, men fordi du vet ikke om du er verdig å bli hørt. Er du med? Du har en rett til å be. Kjære Jesus, takk at det er sant. Jeg ber meg at du må vise dere litt av det i dag også. Du ser at det sitter kanskje en og annen her som trenger det spesielt i dag. Gni det inn. Gni det inn, Jesus, sånn som bare du kan. Hellige ånd, kom her. Og spreng deg inn i all slags rare tanker vi har, og farlige tanker vi har om oss selv, om det vi holder på med. Vis oss riket ditt. Vis oss makten din. Takk at du er allmektig. Amen. Jeremia 29, 10-14 skal vi lese tre av versene. Jeg hopper over nummer 11, for det er et veldig kjent vers. Det kan du ikke tenke på hva det verset er. Det er et veldig kjent vers. Men jeg ser ikke hva det er. Men i vers 12 og utover står det sånn, Jeremia 29, 12. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg. Og jeg vil høre dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Amen. Også Apostelens gjerninger, der er det en lang fortelling, en lang tekst fra vers, det er i kapittel 16 i Apostelens gjerninger, og så er det fra 25 til 40. Vi skal bare lese to vers som oppsummerer fortellingen. Det er sånn headlines, ingress er det dette, overskriften og ingressen. Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et jordskjelv. Så fengslets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Det var Paulus og Silas i bønn og lovsang til Gud. Og så er det fra 1. Johannes brev, kapittel 5, og vers 13 og 15. 1. Johannes brev, 5, 13-15. Han hører når vi ber. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva enn vi ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Og her ser vi at Johannes knytter sammen det å være sikker på at jeg er evig liv, med det å gå med en forvissning inn i bønnelivet mitt til Gud. Er du ikke med? Det er en stor, sterk sammenheng der. Sant? Jeg vet at jeg er evig liv. Da vil jeg bruke den frimodigheten til å gå foran Gud. Og så kommer vi da til det som på en måte er prekenteksten, skulle jeg si, og den har to forskjellige overskrifter. I min bibel så står overskriften, ikke dette er så kjempeviktig, men det er litt interessant at i min bibel står det «den urettferdige dommeren». Det er liksom, jeg tror det er det står i min. Mens i andre oversettelser så står det «enken og dommeren». Er det noen som er det? Jeg synes kanskje «enken og dommeren» er litt bedre, for der er begge med i fortellingen. Jeg minner meg som sier den urettferdige dommeren, men ok, det er nå bare en overskrift da. Men i Lukas 18 og vers 1. Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud, og som ikke tok hensyn til noen mennesker. Okay. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, «Hjelp meg til å få rett over motstanderen min.» Det er med som fortellingen. Så forteller Jesus noe mer da. Litt sånn på innsida. Lenge ville han ikke. Altså, dommeren ville ikke hjelpe enka. Men til sist sa han til seg selv, om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel til slutt og slår meg. En rar fortelling. Og så fortsetter lignelsen, men egentlig fortsetter ikke lignelsen, for nå er det et poeng da, at i vers 6 da, så står det, og Herren sa, så nå går Jesus ut av lignelsen, og så kommenterer han det. Hør hva den urettferdige dommeren sier han liksom da til det han talte til. Hør på det han sa. Hva var det han sa? Om jeg hverken frykter Gud eller menneske, eller hensyn til noen menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enke til å få rett, for det hun bryr meg sånn. Ellers kommer hun vel til slutt og slår meg. Hør på det. Jeg synes dette er veldig rart, denne fortellingen her. Så fortsetter Jesus. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? De som roper til ham dag og natt, er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere, han skal skynde seg å hjelpe dem, så de får sin rett. Og så slutter fortellingen sånn, eller dette kapittelet sånn, eller dette avsnittet sånn. Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden? En merkelig lignelse. Jeg har aldri talt over den før i mitt liv, faktisk. Og i lignelse er det jo sånn at vi skal ikke liksom dra alt ned til at hva betyr hver en ting, og så skal vi liksom prøve å lage sånn, det kan bli en suppe ut av det da. Så det er jo noen hovedpoeng her, helt tydelig. Så det første jeg vil si er at det er vi enke, det er vi som er enker. Og i Bibelen så er enke helt der oppe på folk du skal ha omsorg for. Jesus og Bibelen ber oss spesielt om å vise omsorg for enke og farløse. Og i den tiden dette er skreven, så var det ekstremt vanskelig å være enke. Sånn rent sosialt og økonomisk og på alle måter tillegg. Da. Og det er jo å være uten foreldre, altså være farløs. Ja, være foreldreløs. Så Jesus stiller, når han samler seg i enke, så er det fint. Han samler oss med noen som det bør bli dratt omsorg for. Vi er hjelpeløse og alene og avhengige. Litt sånn, hvis ikke jeg får hjelp, så dette er utenfor. Jesus tror jeg vil si noe til dere om det. Altså at uten han, uten Gud, så blir jeg alene. Det går ikke godt. Jeg trenger noen. Og så kommer det noe fint med den enka da. Hun er utholdende i bønn. Sant? Fortellingen var jo at dommeren var en ufyselig fyr. Han var korrupt, antageligvis, med det som mener jeg. Han gjorde ikke jobben sin. Han hjelpte de han ville hjelpe. Kanskje ikke han gadde å hjelpe enka, for det var enka, det var ikke mye penger. Han visste ikke om han gadde å jobbe av det. Prokurer, det heter. Nei, hva heter det for noe? Nei, ikke det heter. Det jobber gratis. Så han tenkte kanskje at jeg bryr meg ikke. Og dessuten står det i lignelsen, han brydde ikke seg om Gud heller. For da han brydde seg om Gud, så hadde han jo sett i Bibelen at han måtte forbarme seg over enke. Men han brydde seg ikke om Gud, og brydde seg derfor heller ikke om enke. Men enke går allikevel til den dommeren og maser på han. Så mye at dommeren gir seg. Og tenker at dette gidder jeg ikke mer. Dette holder jeg ikke ut. Og så legger han til, hun kommer snart og slår meg. Jeg vet ikke helt hva han mener med det. Men det er som om han er sånn fysisk redd, eller det er jeg ikke sikker på. Men det er sånn, han tenker at dette kan gå galt. Kanskje hun får med seg flere folk, og det blir en klage mot han, eller jeg vet ikke. Det kan være det. Og derfor må vi si at Jesus er ikke dommeren i lignelsen. Det er jo for helt sikker. Han ligger jo ikke engang. Jesus er jo ikke en som ikke bryr seg om Gud. Eller en som ikke bryr seg om enke. Det får du ikke meg med på. Så her er tvert mot Jesus motstykket. Så Jesus liksom setter oss inn og sier at vi er sånn som enker, som må be om å få det hun trenger, og hvis ikke så får hun ikke det hun trenger. Og så sier det egentlig Jesus nå at ser du at enker, hun kan til og med gå og være utholdende i bønn til meg mot en korrupt, ugudelig dommer som ikke bryr seg. Hun går allikevel til han, for det var den hjelpen hun så. Og så sier Jesus da egentlig ikke sant. Så hadde jeg lest om igjen her da. Lenge ville han ikke, dommeren da, men til sist sa han til seg selv, om jeg hverken frykter Gud eller tenker hensyn til mennesker, så vil jeg likevel hjelpe denne enka til å få rett. For hun bryr meg sånn. Ellers kunne hun vel til slutt komme til å slå meg. Og så sier altså da Jesus, da, hør hva den urettferdige dommeren sier. Hvor mye mer skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til sin rett? Sånn. Jesus er på et motstykke. Altså, hvis du til og med kan gå og be dårlige dommer om så mye hjelp, at du er så trofast i bønnen til deg, hvor mye mer skulle ikke du tro at jeg hører når du ber? Hvor mye mer skulle ikke det være, hvor mye større interesse skulle ikke være å be til meg? Ja. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til ham dag og natt, er han sen når det gjelder dem? Så sier Jesus, jeg sier dere, han skal skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett. Dette er et løfte til du som hører Jesus til. At når til med urettferdige dommere kan hjelpe dere, hvor mye mer skal ikke Gud høre de bønn og skynde seg å hjelpe deg? Og da kjenner jeg at jeg får litt lyst til å be. Hvis det er sånn det er, da tar jeg en telefon til. Tror jeg sender en mail også. En fax. Hva som helst, bare pøse på. Hvis det er sånn at Jesus sier at den som jeg beter er til med en som bryr seg. Og så står det et par sånne skumle ting her da. Som noen synes er skummelt. Og jeg er en av de som synes det er skummelt. Jeg er strekt under det her. Men skulle det ikke Gud hjelpe sine utvalgte? Og da er det noen av Guds barn som tenker, jo, selvfølgelig. Men jeg er sikkert ikke det. Hvem er egentlig som er de utvalgte? Det er jo bare de utvalgte Gud hjelper, står det her. Og så kan noen få en tanke om at, oi, hva gjør vi nå? Og noen kan til og med tenke at nå har jeg bedt så lenge ting ikke skjedde. Det er kanskje et bevis på at jeg ikke er utvalgt til meg, kan noen tenke. Og så blir det vanskelig å be til Gud. Det er ikke sikkert han hører på meg. Det er ikke sikkert jeg har det forholdet til Gud som jeg må ha. Det er ikke sikkert jeg er innenfor. Jeg er med gjengen, eller? Ja, du skjønner hva jeg mener. Og så står det en ting til. Det er jo det drøyeste, da. Så det er at det står, men skulle det ikke Gud hjelpe sin utvalgte til deres rett? Hæ? Har vi noen rettigheter? Altså, har Gud noe som jeg har på en måte krav på? Er det det som står her? Kan jeg gå til Gud og si at det er noen ting som jeg er rett på å få? Kan du det? Har vi rett til det? Så er det et par sånne, litt sånne skumle ting her. Og det er veldig mange som syns opp gjennom i historien. At det her er litt skummelt. Og Jesus sier til ham at han skal skynde seg og hjelpe deg, så de får sin rett. Er du med i denne fortellingen? Så ikke svare høyt, men jeg ønsker du skal svare inni deg. Rett opp høyre hånda, den hjerte høyre hånda di. Hvis du er kjevhent eller venstrehent, mener jeg ikke kjevhent, det er stygt å si. Det er krenkende. Jeg mener venstrehent. Så rett opp venstre hånda. Er du blant deg som er de utvalgte, og som du ser for deg at Gud vil skynde seg og gi sin rett til? Du tok han på utsiden også. Du har en rett. Og denne retten står det mye om i Bibelen, og noen ganger så står det sånn rett ut, altså det står på en setning, men mange ganger så står det i alle setningene. Men den beste plassen som jeg vet om, det er Johannes 1,12. 1. Johannes 1,12. Nei, ikke 1. Johannes, det er Johannes 1,12. Det er jo det. Jeg er så opptatt av 1. Johannes at det blir ofte et ettall der. Dette er Johannes 1,12. Er du enig i det? Ja. Johannes 1,12. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Du er rett til å kalle deg et Guds barn. Du som er tatt imot ham. Rett før så står det, han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så når Satan kommer til deg og sier, hva er det du tror du er? Sitter du her og be til Gud og kaller han for far? Ja, sier du. Det er ganske riktig. Det har jeg tenkt å fortsette med. For jeg har rett til det. Og derfor må vi si noe om det. Du som tror på Jesu navn, du er rett til å komme til Gud. Og en ting til, du er rett på himmelen. Det er ikke et ran når du arver evig liv. Det skal ikke bli noen sånn arvetvist heller. Det blir det nesten overalt her på jord. Det er forferdelig trist å høre på når folk driver og dør, og så skal de fordele tingene sine. Det blir stort sett bare en krangel ut av det. Ja, sånn blir det ikke her. Du skal få det som du er din fulle rett å få. Ingen rundt deg skal være uenig i det. Du skal komme hjem til noe der alt bare er helt hellig og helt rent. Og så merker du, jeg passer inn her. Jeg er rett til å være her. Jeg lurer ikke på det en gang. Det var sant det Jesus sa. At jeg hadde rett til å kalle meg hans sitt barn. Dette er viktig. Og det henger enormt nøye sammen med bønn til Jesus. Og så vil jeg si noe om de utvalgte, altså. Hvem er de? Hvem er de utvalgte? Jo, dette tror jeg den mest riktige måten å si det på. En kan si det på mange måter. Dette tror jeg den mest presise måten å si det på i forhold til det vi snakker om i dag. Det er de som har hørt og tatt imot evangeliet. Og med evangeliet, da mener vi med det budskapet om at Jesus Kristus døde for dine synder, og stod opp igjen ifra de døde for din skyld, og leve i dag hos Gud, far, og be for deg. Du som har hørt det evangeliet og tatt imot det, du er blant de utvalgte. Og jeg vil bare helt kort bare minne om kongssønnens bryllup. Den viser dere dette på en enormt bra måte. Og der, den slutter med at Jesus sier, når den kongssønnens bryllup, så sier Jesus, for mange er kalt, men få er utvalgt. Den settingen høres litt sånn voldsomt, sånn oi ut, synes jeg. Men det betyr, når du ser kongssønnens bryllup, sant? Husker du ikke den fortellingen? At kongen han hadde en sønn som skulle gifte seg, og så inviterte han først de som det var vanlig å invitere, altså statsministeren og Gro Harlem Brundtland og de der. Så ble de invitert, og tjeneren gikk ut med invitasjon, og så forteller da Jesus i denne rare fortellingen at ingen av dem kom, de ble sure, og sa at nei, vi vil ikke komme, der kommer vi ikke. Og så sa han at kongen at du må gå ut og be dem om å komme en gang til, så gikk tjeneren ut og ba dem om å komme en gang til, vet du hva de gjorde da? Da tok de og slo dem ihjel, de som tjeneren. Det er litt sånn rart å gjøre det. Det var noe veldig det da. Og da sier kongen at, vet du hva? Nå har jeg prøvd å invitere deg som på en måte var verdige. Nå vil jeg invitere alle. Gå ut på alle veier, alle streder, alle kryss og alle plasser, og inviter alle du kan møte. Og så gjorde tjeneren det. Og da ble bryllupssalen stinnbrakke. Og da er hele poenget med den fortellingen er, der er et par poeng til det, men hovedpoenget er det. Hvem var de utvalgte i den fortellingen? Det var de som hadde hørt en invitasjon, tatt imot den og kommet. Og bare sånn, for at Jesus skal være sikker på at ikke vi misforstår dette her, så tenker han inn et rart element i slutten på den lignelsen om kongssønnens bryllup. Nemlig at helt på slutten da, når det er stinnbrakke, så står det at kongen gikk inn i rommet i salen, men som bare, han ville bare se gjestene, men som før det skikkelig brakte og løst. Og da så han en fyr der inne, som ikke var bryllupskledd. Og da sa han, hvordan skal du komme inn her? Og da sa han, han tidde, står det. Og da tog de og kastet han ut. Og når jeg var liten, så tenkte jeg alltid at stakkare, det var sikkert en som ikke hadde fine klær. Så jeg fikk sånn en slags tanke i hovedet om at det var veldig urettferdig. Han, sant? Jeg så for meg at en som kom i joggebuks, liksom. Så hadde de andre dress. Men det er ikke poenget. Tvert imot, poenget er jo at det, i denne bryllupstradisjonen, som finnes i mange land enda, så er det sånn at bryllupsgjestene som kom, de visste at når jeg nå inviterte dette bryllupet til en konge, da kommer jeg akkurat sånn som jeg er. Jeg kommer kledd akkurat som jeg er. For at når jeg kommer frem til bryllupet, så har kongen laget klede til meg. Ikke bare bordkort og middag, liksom. Han har laget klede til meg. Så jeg kan gå inn i et omkledingsrom, ta av meg alle klærne mine, og ta på meg de festklærne som kongen har laget. Og så går jeg inn i kongens festklær, og inn i salen. Derfor var det sånn at han som ikke var festkledd, antageligvis var han finere kledd. Hvis jeg skal komme med en hypotese. Og han sikkert tenkte at det der festkledd, han var litt kjipe. Han ville stikke seg frem litt. Var sikkert en østlending. Neida. Neida, du kan skjønne hva jeg mener. Men sikkert en som trodde han var noe. Sånn tenk, glem det, teit sagt. Du kan skjønne hva jeg mener. Det er saken. Det var ikke en som på en måte gikk styggere kledd for at han ikke fikk det bedre til. Det var en som trodde bedre om seg selv. Skjønner du hva jeg mener? Så hvem de utvalgte? Det de som tatt imot en innbydelse og som kommet. Og underforstått også, de kom ikke med sine klær, som de fortjente ikke noe. De er blitt ikledd, faktisk står det i Bibelen, frelsens kledning. Så Jesus har kledd oss opp i en rettferdighetens drakt. Og hvis det sitter noen her og ikke har den, så kan det være at du 100 ganger finere menneske enn noen andre, men du altså ikke kledd i de rette klærne. Det kongens klær som teller her, i kongens sønns sitt bryllup. Men poenget mitt her, hvem de utvalgte? Det de som har hørt evangeliet om Guds nåde, tatt imot det og kommet. Og derfor så sier Jesus at mange kalt, hvor mange da? Alle. Men få utvalgt, hvor mange da? Alle som kom. Dette veldig viktig. Og derfor skal jeg si litt om det, at Guds utvelgende nåde er et vanvittig bra uttrykk, som jeg har stjelt ifra en teolog. Guds utvelgende nåde, det det samme som Guds nåde. Men Guds nåde altså utvelgende. Guds utvelgende nåde, den går ikke gjennom løse lufta, liksom. Du med? Som karma, eller sånn. Nei. Guds utvelgende nåde kommer gjennom et budskap. Det ordet om Jesus Kristus, og der ordet om Jesus Kristus blir forkynt, og hørt, lest, sett, der Guds utvelgende nåde virksom. Og nå skal jeg si en bra ting. Akkurat nå du gjenstand for Guds utvelgende nåde. Han som sa dette første gang, som jeg vet om, han heter Fritz Larsen. Jeg kjenner han ikke godt, men det visst nok en kjent forkynner i gamle dager. Han sa dette på et møte i Egersund. Dette har jeg bare hørt fortalt på en kassett. Og på det møtet, han sa akkurat dette, og sa litt om Jesus. På dette møtet, da, når møtet var ferdig, så gikk han nedover sånn, i gangene, og det var litt sånn før predikanten tørde det. Ja vel, hvordan er du det liksom, og, med Gud? Og sånn. Så kom han litt ned i gangen. Så satt han en fyr der, og så sa han, ja vel, helste på han, og sa han, ja vel, hvor lenge er du, er du frelst? Ja, han var frelst, hvor lenge har du vært der? I 5 minutter, sa han. Akkurat når jeg stod, når du stod på talerstolen, sa han. Så smatt evangeliet på innsida, og jeg tok imot Jesus. Stilig sagt. Og det er sånn det funker. At Guds, altså, det budskapet om Jesu nåde, det har den evnen at det velger deg ut. Du merker det, du kjenner at vi sier ofte at Jesus kaller på deg. Det jo det han da gjør, ikke sant? Kom, hvorfor det? For jeg vil velge deg ut. Jeg vil at du skal bli min utvalgte. For det mine utvalgte som jeg, det det jeg skyndte meg til for å svare bønnene til og sånn, ikke sant? Det de som har fått en rett, og det de jeg ønsker å gi en rett. Så, alle som hører Guds ord forkynt, i en unik situasjon. Og her kommer det noe enda bedre om evangeliet. Jeg tror at vi tenker alt for lite om evangeliet. Jeg håper jeg får sagt dette her. Riktig. At evangeliet så sterkt, også i Norge, også i den tiden vi lever nå. Det, altså, tro meg, evangeliet ikke nærheten av å bli skremt av tiden vi lever i dag. Bare så vet jeg. Evangeliet ikke nærheten av å bli overrasket av all ugudeligheten som finnes rundt i Norge. Overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Evangeliet visste jo alt dette. Jesus er jo død for alle syndene du noen gang ser at skjer her i denne verden. Det er Jesus død for. Så hvis det noen som vet hvor gale det står til nå i tida, så er det Jesus Kristus. Så han blir ikke skremt av det, altså. Det er det vi som blir. Og forhåpentligvis også at vi blir det. Men poenget mitt at vi kan tenke motsatt om evangeliet. At liksom, nå er vi som sliter evangeliet, men vi nesten pimper litt opp og hjelper Jesus litt. For det er så ille nå til dags, eller noe sånt. Er du ikke med? Men det er egentlig motsatt, at når evangeliet lyder i ørene til hvem som helst, og da mener jeg hvem som helst, da skjer det noe radikalt viktig. Og det må særlig vi som er forkynnere, men alle kristne, for vi er alle kristne med forkynnere på en eller annen måte, om vi vil eller ikke. Vi må være klar over at vi må ikke snakke sånn at vi ikke forteller det. At hver gang evangeliet vil lyde, og det er veldig enkelt, Jesus døde for dine synder. Jesus kan tilgi deg alt det gale du har gjort. Jesus kan gi deg samfunn med Gud. Jesus kan gi deg evig liv på grunn av det han gjorde. Han bestemte seg for å gjøre det før du ble født. Og han angrer ikke etter du ble født, men som, oi, var det sånn du ble? Han visste om hvem du var, og han døde for deg allikevel, og han vil at du skal være hans sin. Det, nå har jeg sagt det. Det å si det, da skjer det. Hver gang. At evangeliet kommer helt bort i hjerterota di, og du må avvise det for ikke å bli frelst. Er det ikke med på forskjellen? Sånn er evangeliet. Så gale er det at du må rett og slett si, nei, vet du hva? Nei, det må du si. Og det er det noen som gjør, men de må gjøre det. Og du merker det med en gang, dette, du som prøvde å si noe om Jesus til noen som ikke kjenner han, du vet hva jeg snakker om, men som de rygger, Jesus, ja, var det han du sa? Du kan si hva du vil, altså, men navnet Jesus er drøyt å si. Og det handler om det. Navnet Jesus, og altså, det er ikke bare navnet, men det navnet betyr, det navnet representerer, det er så mektig at jeg må avvise det. Så det er andre å si, hvis jeg ikke avviser det, så bare kommer det inn. Og så skaper det, og ordet skaper det, mener jeg, ut av ingenting. Så evangeliet er ikke bare sånn, kun for de som er religiøse, det er faktisk vanskeligst å forkynne til religiøse. Evangeliet er for alle, du kan ikke være truende. Du er jo definitivt ikke truende første gang du hører evangeliet. Men han skaper en tillit, og så merker du plutselig, oi, det der var bra. Og da tror jeg at da må vi rundt som kjenner Jesus si at nå skjedde det. Nå kan du bare begynne å gå med Gud. Ja, var det alt som skulle til, liksom? Ja, det er ikke så lite at Jesus døde for dine synder. Det er ikke så kjempelite heller, altså. Men det var alt som skulle til for din side. Ja, sånn, ja. Nei, for han har gjort alt. Det er hele poenget. Det er alltid livsviktig når Guds ord blir forkynt, hørt og lest. Nå snakker jeg jo til du som er, nå snakker jeg mest til troens folk. Hver gang du leser et bibelvers, hver gang du hører et Guds ord, hver gang du hører forkynnelse, hver gang skjer det noe. Du går aldri bort ifra Gud sånn som du kom hit til ham. Altså hver gang vi møter Gud skjer det noe. Gud er ikke nøytral. Og derfor er det jo sånn at det kan være farlig for kristne å lese og lese og lese og ikke bry seg. Lese og lese og lese og leve i strid med det. Da skjer det en eller annen sånn nedbrytning. For det at Guds ord virker alltid. Guds ord står aldri på vent. Her er det kanskje enda bedre sagt da. Når den hellige ånd legger ordet om Kristus inn i hjertet ditt, og du ikke avviser det, altså aktivt avviser det av vantro, da frelser det den som hører. Det er jo sånn halvveks sitert en teolog jeg har hørt på litt, som heter Øyvind Andersen. Han sa det sånn. Er du ikke med på det ganske godt sagt? At når den hellige ånd legger ordet om Kristus inn på hjertet ditt, og du ikke avviser det av vantro, altså bare si bring it on, og så, ok, kom an. Da frelser det den som hører. For det er truen kommer av forkynnelsen. Truen kommer av forkynnelsen. Truen kryper inn i øyra, og innom hjernen, for de som er der inne her, og sånn ned til hjertet, liksom. Sånn fungerer det. Og her er et utrolig godt uttrykk brukt. Jeg skal bare lese fire vers fra Galaterbrevet 3. Uforstandige galatere, Galaterbrevet 3:1. Hvem har forhekset dere, dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet? Da har det skjedd noe i Galatermenigheten. Og nå må Paulus skrive til seg, hva de holder på med? Men så har de ikke glemt evangeliet. Og så poenget mitt er å si, bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Utrolig godt uttrykk. Høre troen forkynt. Hvordan får jeg den hellige ånd? Ved å høre troen forkynt. Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Som eget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftig gjerning blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Og da svarer vi selvfølgelig, det er jo det siste. Det er ikke ved lovgjerninger, det er jo ved at vi hører troen forkynt. Så når Guds ånd legger inn over deg evangeliet, så skjer dette. Det er det du får. Svære ting. Og Herren hjelper det her i salme 37-40. Og Herren hjelper dem og redder dem. Han frir dem fra de onde, eller fra de ugudelige, står det i en annen oversettelse, og frelser de. For de tar sin tilflukt til han. Liksom det jeg gjør. Jeg gjemmer meg hos han. Jeg hører på det han sier. Jeg aktivt viser det ikke bort. Det kan være jeg skeptisk. Det kan være jeg kjenner at jeg klarer ikke helt å omfavne det. Men jeg kjenner, Jesus, du ser at jeg har lyst til å tro dette her. Jeg ønsker å ta det til meg, men ja, det er litt mye. Eller det er litt vanskelig. Og så det, når vi snakker tross alt om bønn, først og fremst, altså, at du er utvalgt. Og da er det altså løfter, ifølge Lukas 18, så er det løfter knyttet til du som hører meg Jesus til. Du har en rett, du er utvalgt, du har en rett, og Jesus Kristus vil skynde seg og komme til deg og hjelpe deg og svare deg på det du ber om. Og så skal jeg bare ta til slutt med en lignelse som jeg heller aldri har talt over noen gang, og som er løyen. Jeg skal ikke bruke masse tid på den. Men Lukas 11, dette er rett etter Jesus har lært å be Fader vår. Altså rett etterpå, det er neste vers etterpå. Jesus har lært disiplene sine å be Fader vår, eller vår far. Så sier han, sett at en av dere har en venn, og kommer til ham midt på natten, Lukas 11,5. Sett at en av dere har en venn, og kommer til ham midt på natten og sier til ham, venn, lån meg tre brød, for en venn av meg er kommet til meg fra reise, og jeg har ikke noe å sette fram for ham. Et rart scenario, synes jeg. Og litt stilig at han akkurat ber om brød, fordi at Jesus akkurat lærte å be om, gi oss i dag vårt daglige brød. Og så neste ting Jesus gjør, jeg har ikke kommet et eksempel på en eller annen løk, som ikke har brød i huset og får besøke folk og finne ut at nå skal jeg ringe på naboen, skal jeg ringe på døra til naboen, og så låne tre brød. Og så mener da Jesus, skulle han da ikke der inne svare? Ja, skulle da han der inne svare, bry meg ikke, døren er alt stengt, og småbarnet mine er i seng med meg, jeg kan ikke stoppe og gi meg det. Sant? Og da tenker jeg, nei, der er jeg enig med Jesus. Broga ved. Tre på natta, ringer på, med du brød? Jeg fikk en kamerat på besøk. Men det Jesus sier, han spør om, du ikke tenker kanskje at mannen ville tenke sånn, sier han. Så sier Jesus, men jeg sier du ikke, om han ikke står opp og gir ham det fordi han, om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp fordi han er så pågående og gi ham alt det han trenger. Det mener Jesus da. Så det er ok. Der er vi ikke helt enige da. Men det mener Jesus. Og her er egentlig poenget. Her er egentlig poenget, så langt jeg forstår, at Jesus han setter opp et utenkelig scenario. Hvem går og ringer på døra til naboen og ber om tre brød midt på natta? Og hvem forventer at den naboen han bør faktisk stå opp og gi meg tre brød? Er det ikke meg? Så det Jesus her forteller er, det passer alltid å be til Gud. Jeg er en sånn, du kan komme og ringe tre på natta, så du vekker meg ikke i gang, jeg er våken, jeg er klar med en gang, det er egentlig Jesus sier. Du skal få tre brød. Han ville sikkert sagt, å, der kommer du, ja, her er de tre brødene som jeg vet du trenger. Sånn er det nesten. Sånn sier han rett etter dette. Be så skal du ikke få, leit så skal du ikke finne, bank på skal du lukkes opp for dykke, og du får tre brød. Og hver den som ber han får, den som leter han finner, den som banker på, for han skal det lukkes opp. Sånn er det i Guds rike. Så, be, og du skal få. Du er blant den utvalgte, du som er tatt imot Jesus og tror på han. Han vil skynde seg å svare deg. Kjære Jesus, takk for din nåde, takk for din utvelgende nåde, takk at du vil velge alle. Takk at du kaller det alle.